Labdien, cienījamie radio klausītāji, skan frakcija viedokļi un tiešraidē no Saeimas nams sēžu zāles, kā katru reizi pēc Saeimas sēdes deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam šodien vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Aineram Lotkovskim. Lūdzu.
Labdien. Tā kā šīs Saeimas pilnvaru termiņš iet uz beigām un šī bija priekšpēdējā sēde, ir daudzi grozījumu likumos un likumprojektu, kur šodien un arī nākamnedēļ ir pieņemti un tiks pieņemti, kuriem ir milzīga nozīme uz to, kā mēs dzīvosim turpmāk, bet man ir ļoti labi kolēģi komisiju vadītāji, Murnietis kundze, Barčs kundze un Lukaševits kundze un arī opozīcijas deputāts Gēšins, par to jums pastāstīs konkrētāk. Es gribu pateikt, ka ļoti svarīgs darbs, tiešām ļoti labi kolēģi, ne par velti viņi pārstāvi arī šeit savas frakcijas izsakot viedokļus. Bet es gribu teikt, ka ļoti svarīgs darbs, protams, norisinās, ko tie, kas vēro politiskos procesus Latvijā arī sekotam līdz, tas ir valdības veidošana. Viena lieta, kas interesē žurnalists un, protams, arī sabiedrību, kurš ieņems un kādu amatu, bet tai pašā laikā norisinās arī diezgan smags darbs, ko tad šī valdība darīs. Tas ir darbs pie valdības deklarācijas, kur tiek nosprausta mērķi. Un viena no šīm darba grupām ir uzticēts arī vadīt man, tas ir par drošību, ārlietām un tieslietām, un jāsaka, kad visas partijas, kas veido šo nākamo valdību, ir deleģējuši ļoti kompetents pārstāvis, un rītdien jau notiks pirmā kopējā sēde. Mēs ļoti ceram, ka šie mērķi, kuri tiks nosprausti jaunā valdība, viņas arī sasniegs, un jācer, ka arī tie politiķi, kur tiks izvirzīti no partijām, ieņemšos atbildīgās ministra vietas, spēs realizēt tieši šos mērķus. Manā uzskatā maz, ko mēs pievēršām uzmanību, ir tam, ko valdība darīs. Nu, svarīgi ir arī, kurš šo darbu veiks. Tā kā es ceru, ka šis darbs pēdējās šīs Saeimas dienās tiks veikts īpaši rūpīgi, un, lai gan strādājam mēs vēl šajā Saeimā, bet domās jau visi esam uz priekšu un par to, kā mūsu valstī ies turpmāk un kurš to vādīs. Lai jums visiem veicās.
Paldies, Latkovska kungam. Nākamā frakcija viedokļos runās Nacionālās apvienības visu Latvijā tēvzemē un brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Lūdzu.
Labdien, cienītie radio klausītāji. Kā mans kolēģis Latkovska kungs teica, patiešām šobrīd visi domā, kādi ir jaunās valdības mērķi, kā Latvijā dzīvi veidot labāku, un gribu teikt, ka tie ir tādi praktiski, konkrēti risinājumi, pie kā jāstrādā un pie kā jau darbs ir uzsākts. Tajā skaitā arī valdības deklarācijas veidošana, kur Nacionālās apvienības frakcija jau strādā pie konkrētiem, praktiskiem priekšlikumiem, ko mēs iesniegsim darba grupai pie valdības deklarācijas. Runājot par šodienas Saeimas sēdi, tā ir priekšpēdējā sēde, ļoti atbildīga sēde. Mēs cenšamies izdarīt visas iesāktās lietas un gribu uzsvērt, ka šajā sēdē ir pieņemti ārkārtīgi būtiski lēmumi. Šobrīd vēlos runāt tikai par diviem. Viens ir likumprojekts, kas atjaunos vēsturisko taisnīgumu, un tie ir grozījumi Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusā, un otrs ir ārkārtīgi būtisks likums, jeb arī grozījums elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas skar radio jomu un kas skar valsts drošību. Tātad par pirmo tika ar Nacionālās apvienības deputātu iniciatīvu izstrādāts un iesniegts grozījums likumā par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu, kas paredzēja novērst vēsturisku netaisnību, kāda, diemžēl, ir pastāvējusi. Līdz šim likums paredzēja, ka Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu var iegūt tikai personas, kas dzīvo Latvijā. Tomēr mēs esam konstatējuši, ka ir virkne Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku, kas šobrīd dzīvo ārpus Latvijas, un viens no tiem, piemēram, ir Bruno Javojš, kurš naktī uz 1963. gada 5. decembri, nu tātad padomju okupācijas laikā, uzvilka Rīgas radio turnī Latvijas Republikas sarkanbalt sarkano karogu, nu tā atgādinādams par Latvijas tiešām formālajām tiesībām izstāties no PSRS. Pēc tam par to viņš mēnešiem ilgi tika turēts VDK Stabu ielas nama pagrabos, tiesāts, 7 gadus pavadīja Mordovijas soda nometnēs. Arī, protams, pēc atbrīvošanas dažādas okupācijas varas iestādes darīja visu iespējamo, lai viņa dzīve Latvijā būtu tiktu traucēta, un Bruno Jovoišs pārcēlās uz dzīvi Igaunijā. Līdz ar to, kad šis likums stāsies spēkā, arī viņš un vēl pārējās personas, kas šobrīd nedzīvo Latvijā, varēs iegūt Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu, un šī netaisnība būs novērsta. Otrs likuma projekts, ko gribu pieminēt, ir fundamentāli grozījumi radio jomā. Tie ir grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, kas faktiski maina visus spēles nosacījumus radio vidē. Šobrīd mēs redzam, ka iepriekšējo radio un televīzijas padomju, ja pēc tam tā tika pārsaukta par Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, darbība ir radījusi tādas sekas radio jomā, ka par tām jau spriež ne tikai cilvēktiesību komisija, bet arī Nacionālās drošības komisija. Un te var uzsvērt trīs tādas ļoti nepatīkamas lietas, ko mēs redzam radio jomā. Pirmkārt, tā slēptā retranslācija no Krievijas, kad radio stacijas iekļauj savās programmās Krievijā veidotus raidījumus, tā maldinot radio klausītājus, nepaziņojot, kur šī programma ir veidota. Otrakārt, mēs redzam, ka šī slēptā retranslācija kavē Latvijas žurnālistikas attīstību. Un treškārt, mēs redzam, ka tam ir bijusi negatīva ietekme ne tikai uz integrācijas sfēru Latvijā, bet arī uz sabiedrības šķelšanos un sabiedrības musināšanu. Līdz ar to ir paredzēts mainīt spēles nosacījumus, un jaunie grozījumi stāsies spēkā nākamā gada 1. Janvārī. Tie paredz pirmkārt, ka radio stacijām pašām ir jāveido gan programma, gan drīz vai pilnībā, un tie ir 90%. Un varu pateikt, ka tas arī mainīs spēles nosacījumu un arī skatējuma valodu, jo šobrīd Latvijā raida kopā 67 radio stacijas, un pēc grozījumu pieņemšanas lielākā daļa no tām 50 programmas skanēs valsts valodā. Tātad gribu teikt, ka tā ir ne tikai informatīvās telpas stiprināšana, bet arī nacionālās drošības stiprināšana, kas tiek panākta ar šiem grozījumiem radio jomā. Paldies par uzmanību!
Paldies! Apvienības visu Latvijai Tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei. Nākamajai vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Aijai Barčai. Lūdzu.
Labdien. Es vēlos šodien izteikt viedokli par trīs likuma projektiem, kuri šodien ieguva likumspēku. Tas ir par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un ārodas slimībām, par likumu par maternitātes un slimības apdrošināšanu un par darba likumu. Tātad ar likuma grozījumiem pirmajos manis minētajos likumos mēs atmetīsim lieku birokrātiju, jo laikā, kad valsts reģistri ar informāciju var apmainīties elektroniski, atkrīt nepieciešamība pēc papīra dokumentiem. Jaunā kārtība aiztaupīs cilvēkam staigāšanu pie ārsta, tad bija darba devēja un tad uz sociālās apdrošināšanas aģentūru. Mums vienīgi ir jādod laiks atbildīgajiem iestādēm, un likumā tas noteikts 2015. gada 1. jūlijas, lai pārkārtot savas informācijas sistēmas un ar nākamā gada jūlī tās būtu gatavs iedarbināt jauno kārtību. Līdz ar to, lai saņemtu slimības vai maternitātes pabalstu, būs nepieciešams vienīgi pabalstu pieprasītāja iesniegums, ko varēs iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā arī elektroniski. Manuprāt, viena vēl būtiska norma, kura tika atbalstīta šai likumā, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret personām, kas zaudējuši apgādnieku. Tagad tiek noteikts, ka apgādnieku zaudējuma pensija nedrīkst būt mazāk par 65% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta. Līdz šim brīdim tie ir 50%. Kas attiecas uz grozījumiem darba likumā, vēlos jūs informēt, ka pavisam izdarīt grozījumu 37. Darba likuma pantos un vairākas būtiskas lietas. Ja likumā bija doma, ka varēsim noregulēt jautājumu par virsstundu darba apmaksas modeli, tad, diemžēl, tas mums praksē neizdevās. Kaut gan strādājam cieši sadarbojoties ar darba devēju konfederāciju, labklājības ministriju un Latvijas brīvo arodbiedrības savienību, un arī šie priekšlikumi, kas tika iesniegti no deputātiem, netika atbalstīti, un komisija savā vēstulē ministru prezidentei Laimdotai Straujumai par to informēja, un arī šai jautājumā trīspusējā padome, kuru vada ministru prezidents, turpinās darbu. Jautājumā par darba līgumu skaidri un gaiši jaunajā likumā tagad ir noteikts, ka nedrīkstēs iekļaut noteikumus par svešvalodu prasmi, ja tā nav pamatot nepieciešama darba pienākumu veikšanai. Darba līgums noformējot ar atpakaļējošu datumu reizēm, tā pie mums notiek Latvijā, bet, lai tas tā nebūtu, darba devējiem būs jānodrošina noslēgto līgumu uzglabāšanu, uzrādīšanu kontrolējušajām institūcijām tūlīt pēc tā pieprasīšanas. Jautājumi atspoguļot arī par to, ka ir pagarināts no 3 uz 5 gadiem maksimālais laiks, uz kuru varēs slēgt darba līgumu uz noteiktu laiku. Un šāds solis ļaus paaugstināt mūsu valsts konkurētspēju un izlīdzināt darba spēka izmaksas, ņemot vērā, ka kaimiņu valstīs maksimālais termiņš jau pat laban ir 5 gadi. Ir vēl daudz dažādu un, manuprāt, labu grozījumu šai darba likumā, kas attiecas uz darbiniekiem, kur aprūpē ir viens vai divi vai vairāk bērnu līdz 14 gadu vecumam. Ir normas, kas ir tagad simpātiskas tām darbiniecēm, kuras bērnu baro ar krūti, un tiek noteikts arī elastīgāks regulējums atvaļinājuma naudas izmaksai. Vēlreiz es vēlos pievērst jūsu uzmanību, ka par tiem jautājumiem, par kuriem nebija panākta vienošanās trīspusējai padomē, tie tiks turpināti. Tas nozīmē, ka 12. Saima iespējams drīz vien sagaidīs nākošos grozījumus darba likumā, bet šodien es vēlos teikt atzinīgus vārdus un paldies mūsu sadarbības partneriem, ar kuriem mēs ilgstoši strādājam pie grozījumiem darba likumā. Tas ir Labklājības ministrijai, īpaši Korčāgina un Badovska kungam, Latvijas brīvo arodbiedrības savienībai, īpaši Rācināja kungam un Latvijas darba devēja konfederācijai, īpaši Alkšņa kungam. Paldies un visu labu!
Paldies Aijai Barčas kundzei, no frakcija viedokļas turpina Reformu partijas frakcijas deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica. Lūdzu.
Labdien, šodien Saeimas sēdē, kā jau godātie kolēģi minēja, ir pieņemti vairāk nozīmīgi likumi. Es šodien gribētu izcelt divus jautājumus no Saeimas sēdes un divus papildus tādas politiskās aktualitātes. Tas viens ir šodien pieņemtie grozījumi arhīvu likumā, kur sākotnēji varbūt šķiet tehnisks grozījums par to, ka turpmāk varētu un būs tiesības vairs neuzglabāt dokumentus papīra formātā, ja šie dokumenti ir pieejami elektroniskā formā. Tomēr, ja mēs paskatāmies tā plašāk, tas ir ļoti būtisks konceptuāls lēmums, kas parāda tad ar vienu izteiktāku pāreju uz elektronisko pārvaldi, arī uz modernā tehnoloģiju pielietošanu un to, ko mēs tādu plašāk varam vērtēt kā digitālu ekonomiku. Ar to es domāju, ka vēsturiskā kontekstā šis lēmums, ka tur dokumentus būs tiesības neglabāt papīra formātā, ja vien tie ir pieejami elektroniski, būs bijis tāds nozīmīgs pavērsiens lielā jomā un apjomā darbu, bija tīpaši valsts pārvaldē. Otrs likums, ko es vēlos pieminēt, ir grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, kur arī tas šodien ir pieņemts trešajā noslēdzošajā lasījumā. Likums pieņem virkni nozīmīgu lēmumu. Pirmkārt, ir izslēgta prasība veidot apriņķus, kas līdz šim bija gadu no gadu it kā neizpildītais darbs un vienlaikus nekad nebija skaidri pateikts ar kādām funkcijām un cik otrā līmeņa pašvaldības Latvijā būtu jēgpilna veidot. Beidzot, šis uzdevums ir izslēgts no likuma tādējādi noņemot tos jautājumus, kur pašvaldībām katru dienu un mēnesi un gadu jādomā, kā būtiski mainīsies pārvaldības sistēma un funkcijas. Un otrs, arī, es domāju, nozīmīgais lēmums, kā ir atcelts uzdevums ministrijai, izstrādāt jaunu novadu karti, jo arī tas tikai radītu daudz nesaprašanu par iespējamām jaunām pašvaldību reformām, apstākļos, kad ir nepieciešams koncentrēties uz esošo funkciju izpildi, esošās pašvaldības sistēmas stabilizēšanu un attīstību. Līdz ar to es arī gribētu cerēt, ka jaunā Saeima turpinās to konceptuālo redzējumu no šodien pieņemtajiem lēmumiem, stiprinot vietējās pašvaldības un tādā tuvākā periodā neveidojot kādus jaunus administratīvus un teritoriālus pārvaldes līmeņus, sarežģījot un apgrietinot kopējo pārvaldības sistēmu Latvijā. Bet, ja mēs paskatāmies to, kas notiek paralēli šodien Saeimas darbam, tad vakardien Eiropas parlaments ar savu balsojumu apstiprināja jauno Eiropas komisiju, tā skaitā tā viceprezidenta amatā Latvijas pārstāva Valdi Dombrovski. Šodien Briselē uzsākas Eiropadoma, jeb valstu vadītāja sanāksme, kurā šī jaunā Eiropas komisija tiek sagaidīts, ka arī valstu vadītāji to apstiprinās, un tas būs tas gala un noslēdzošais lēmums. No 1. novembra jaunā Eiropas komisija tā sastāvā, kurā Latvija pārstāvēs Valdis Dombrovskis uzsāka darbu. Tas ir ļoti būtiski lēmumi, lai tiešām arī no 1. novembra jaunā Eiropas komisija varētu sākt darbu. Arī Latvija varētu uzsākt jau ciešu sadarbību ar jaunajiem komisāriem. Gan Latvijai ikdienai svarīgi jautājumu risināšanā, primāri jau ekonomikas attīstībā un dažādu struktūru fondu izmantošanā, attīstot Latvijas ekonomiku, gan arī gatavojoties Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā, kur, protams, esoša un strādāt darbu sākuši Eiropas komisijas esamība ir ļoti, ļoti nozīmīga. Un pēdējais, ko vēlos pieminēt, mēs pagājušā ceturtdienā pieņēmām pēdējā lasījumā likumu par valsts uzņēmumu pārvaldību, kas bija ļoti būtisks, lai pirmkārt mēs turpmāk labāk pārvaldītu valsts uzņēmumus, un otrkārt, lai Latvija varētu virzīties uz priekšu un tikt uzņemta OECD, jeb ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijām. Un šis likuma pieņemšana bija būtisks nosacījums. Mēs redzam, ka jau pagājušā piekdienā OECD ģenerālsekretārs Angels Gurija ir ļoti pozitīvi novērtējuši Latvijas soli spējot pieņemt nozīmīgo valstu uzņēmumu pārvaldības likumu, norādījis, ka tas ir ļoti labs solis Latvijas, lai Latvija varētu tikt uzņemta OECD. Un tieši šodien mēs arī sagaidām ziņas no Parīzes, kur uzņēmēja darbības darba grupā tiek vērtēta Latvijas atbilstība OECD kritērijiem, un mēs sagaidām pozitīvu lēmumu ar rekomendāciju Latvijas uzņemšanai šai lielajā starptautiskajā un prestižajā ekonomiskās attīstības un sadarbības organizācijā, kur dalība tajā gan dos pienesumu mūsu valsts pārvaldes kapacitātei pētniecības ziņā, iespēja izmantot OECD analītiskos pētījumus, ziņojumus un rekomendācijas, un arī neapšaubām dod tiešu pozitīvu ietekmi ekonomikas attīstībai valstī caur pieaugošiem kredītreitingiem un investīciju pieplūdumu. Ar to kopumā šī nedēļa ir bijusi ļoti dinamiska un ar virkni pozitīviem signāliem un lēmumiem, kas dod iespēju Latvijas ekonomikai attīstīties, Latvijas ekonomikai kļūt konkurētspējīgai un mūsu valsts pārvaldei arī tādai, kas ir stingra un labi pārvalda valsti. Paldies!
Paldies Zandai Kalniņai Lukaševicai no Reformu partijas frakcijas un frakciju viedokļu šodien noslēdz apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agēšanis. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien Saeimā otrajā lasījumā atbalstīja grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, ar kuram plānot sīkāk diferencēt naudas sodus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Par nelielu ātrumu pārsniegšanu sankcijas paredzēt samazināt, bet bargākus sodus noteikt par būtisku atļautu braukšanas ātruma pārsniegšanu. Likuma grozījumi paredz, ka par ātruma pārsniegšanu līdz 10 km stundā turpmāk vieglu automobīļu vadītājiem būs tikai brīdinājums. Savukārt krāvas auto varēs izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu 10 eiro apmērā. Par ātruma pārsniegšanu no 11 līdz 20 km stundā vieglajiem automobiļiem ārpus apdzīvotajām vietām paredzēts brīdinājums vai 15 eiro naudas sods, bet apdzīvotās vietas brīdinājums vai 30 eiro naudas sods. Savukārt smagu automobiļu vadītājiem par šādu pārkāpumu būs jārēķinās ar attiecīgi brīdinājumu vai 30 eiro sodu ārpus apdzīvotām vietām un 40 eiro sodu apdzīvotās vietas. Par būtiskiem ātruma pārkāpumiem iespējamo naudas sodu plānots pat dubultot. Ja pat labāk vieglajiem automobīļiem par ātruma pārsniegšanu no 51 līdz 60 km stundā sods ir no 120 līdz 140 eiro, pēc likuma spēka stašanās sods paredzēts robežas no 240 līdz 280 eiro. Savukārt par ātruma pārsniegšanu virs 60 km stundā sods plānots robežas no 350 līdz 650 eiro, līdz šī 210 līdz 430 eiro vietā. Par pārkāpumiem apdzīvotās vietas un ar krāvas auto paredzēt attiecīgi bargāki sodi. Likuma projekts sodu par atļautu braukšanas ātrumu pārsniegšanu paredz arī mopēdu vadītājiem. Grozījumi Latvijas administratīvu pārkāpumu kodeksā vēl jāskatā trešajā lasījumā, līdz ar to debātes par šo tēmu turpināsies, acīm redzot, arī 12. Saeimā. Paldies par uzmanību.
Paldies saskaņas centra frakcijas deputātam Valērijam Agēšanam. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ, kad pēdējā sēdē pulcēsies 11. Saeima. Visu labu!